Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 12, versoi 31 gis 46. En etiu tempo Iesuo diris, Ciam la filo de homo venos en sia gloro, li sidos sur la trono de sia gloro. Tiam diros la regio al tiui qui staras dextre de li, Venu, vi, benatai de mia patro, heredu la regnon preparitan por vi de post la comenzo de la mondo, char mi malsatis che vi donis al mi por mangi. Hodiau estas la festo de Cristo la regio. Citiu festo, cae la evangelia legajo, pensigas nin pri la rolo de Dio en niai vivoi. Ni reconas che Dio estas la universala regio, sed por ni modernai homoi, tiu concepto de regezzo ne estas tui signifo plena. Multai modernai regioi havas plei parte ceremonian rolon en siai landoi. La regezzo de Cristo iel plisimilas al regioi de antauai arcentoi. Tamen ne tute. La regezzo de Cristo estas pli interna sinteno, ol obeado al extera regio. Cristo neniam mastrumis la registaron de iu ain lando. Lia regiado vocas nin al pli perfecta conformezzo cun la basa legio de la Evangelio, la amo de Dio, cae la amo de la proximulo. Tial la regio donas al ni pli rician vivon per la unuezzo cun si cae cun niai homai fratoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de novembro 2017. La signifo de la regezzo de Cristo estis la temo de la cimatena pastista instruo antau la angeluso, en la lasta dimancio de la liturgia iaro, cae en la soleno de Nia Signoro Jesuo Cristo, regio de l'universo. Gi estas regezzo de gvidado, de servado, quiu, iela fino della tempo, establigios kiel iugio, clarigis Francisco. Cun vocante, fronte al si, la tutan homaron, li exerzas sian autoritaton, dividante unui de la aliai, malcasciante la decidan criterion de sia iugio, tio estas la concreta amo al proximulo, quiu havas malfacilajoin. Iom vi faris al uno el citiui miai, fratoi la plei malgrandai, tiom vi faris al mi. La papo daurigis iene, citiu parolo, neniam cesas impresi nin, char gi malcascias al ni, gis ciu puncto alvenas la amo de Dio, gis la puncto en memigi en ni, sed ne ciam ni bon status, sed ciam ni besonas. Lau citiu cascita maniero, li lasas che ni rencontulin, li etendas la manon al ni kiel al mosulo, mal cascigias la povo della amo, la regezzo de Dio, solidarezza cun la suferanto, por estigi cie sintenoin caifaroin de misericordo. La parabolo pri la iugio dauras presentante la region quiu forigas tiuin quiui en sia vivo ne helpis la besonanta in fratoin, cae Francisco substrecis. Ancau en citiu caso ili restas surprisitai cae demandas, Signoro, ciam ni vin vidis malsatanta, au soifanta, au fremdulo, au nuda, au malsana, au en carcero, cae ni ne helpis vin, subcomprenante, se ni vidus vin, certe ni helpus vin. Sed la regio respondos, Ciom vine faris al unu el citiui la plei malgrandai, tiom vine faris al mi. La amo do estas la criterio, lau ciuni estos iugiatai, tio estas la unia concreta sinnevigo ami cae servi Jesuon en niai pli etai cae besonantai fratoi. Iesuo venos iela fino della tempo por iugi ciuin nazioin, sed, memorigis cae attentigis la papo, li venas al ni ciutage, mult maniere, cae petas al ni acceptilin. Alvocante la helpon de la Virgulino Maria, Francisco finis invitante renconti cae accepti Christon en lia parolo cae en la Eucaristio, cae sam tempe en la gefratoi ciui suferas malsaton, malsanon, subpremon, maliustagioin. Post la trapregio de Angeluso, la papo memorigis la amas murdon de pasinta vendredo en moscheo en norda Sinaio, certigante sian constantan pregiadon por la multnombrae victimoi, por la vunditoi, cae por tiu tuta comunumo, tiom malmole trafita. Che Dio liberigu nin li aldonis el citiui tragedioi, cae che li subtenu la clopodoin de ciui ciui agas por la pazzo. En la coro de Francisco estis ancau la tragedio de Holodomor, la morto pro malsato estigita de la regimo de Stalino, cun milionoi da victimoi, cae Ucrainio, porche gi povu resanigi la vundoin de la pasintezzo, cae acceli pazzo iradoin per la helpo de della credo. Ancora u post la angeluso la penso della papo adresigis al patrino Catalina de Maria Rodriguez, beat proclamita hierau en argentino, cai fondintino della congregazio della fratinoi sclavinoi della coro de Jesuo, la unua por virina religia instituto, el apostola vivo, de tiu Latinamerica lando. Cai antau ol saluti ciuin, Francisco petis pregioin por sia apostola voyaggio al Myanmaro cai Bangladescio, desirante che la propra cesto estu por tiui logiantaroi signo de proximezzo cai de espero. Antautage della voyaggio, Papo Francisco iris hierau private alla Basilico de Sancta Maria la Granda. Li pregis fronte alla icono de Maria Savo della Roma Popolo, al quiu li confidis sian visiton al Myanmaro cae Bangladescio. La voyaggio comenzigios post malmultai minutoi per la ec flugo della Papa Aviadilo el Romo. La du visitota ilandoi estas naibarai sed tre malsamai interessi, sed cun comuna peto, la pazzo. Pazzo pregge petata antaucio della etai cattolicai ecclesioi de Myanmaro cae Bangladescio, chiui attendas sian pashtiston. Pazzon por la buddhista Myanmaro, chiu malrapide transiras al democratio, cae cun la malfermita situazio della rifugintoi Rohingya, chiun la jus data accordo pri reempatruigo, accordo subscribita della du landoi, povus solvi. Cae pazzon por la islama Bangladescio, dum iaroi definita lando e la pli malriciai della mondo, sed, pri chiu, oninun malcovras la meritoin de rimarchinda progresso concerne homan evoluon, a parte concerne la instruadon. Francisco restos prescau tritagoi ene ciulando. Post la alveno al Ranguno, morgau, iela loca horo dectria tridec, la ufficialai rendevuoi en Myanmaro comenzigios venontan mardon, cun etapo ene cefurbo Nepido, por la rencontro cun la landa presidanto Hitin Kiav, cae la stata consilantino, cae ministrino pri exterlandai aferoi, la Nobel premiitino, por pazzo, Aung San Suu Kyi. Secvos la parolado fronte alla Birmai autoritatuloi. Mercredon la dudecnauan de nove in Ranguno, Francisco celebros la meson en malnova colonia Cevalcureio, hodiau sporta supercentro, proposte eniri en la etoson de Caba Aiepaia, la pagodo della monda pazzo, chie la papo rencontos comitaton de quardexep buddhistai monachoi. Secvos de nove rencontro cun la loca cattolica ecclesio, cune cun la Birmai episcopi. Jaudon la tridecan, ocasos dua eucaristia celebro, en la cattedralo Sancta Maria de Ranguno, cun rencontro cun la Iunularo. Secvos la voyaggio al Bangladescio. Carega ige frato, in mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.